día, hoxe desde Radio Vales, vamos falar unhas nenas de cuarto de primaria sobre México.
Como foi o vosso traballo de México?
O primeiro traballo que fixemos foi o Día de Mortos, unha festa tradicional en México que traballamos moi a fondo.
Era bastante interesante.
Despois dimos os alebrijes, que fixemos unha redacción moi informativa.
E o traballo máis esperado foi o desfile de carnaval, que todos os nenos saíron cos seus traxes tradicionais dos diferentes países.
Os últimos traballos foron a cociña, que fixemos moitas recetas, a arte, que fixemos moitos cadros, e os xoguetes que fixemos artesanalmente. E ora estamos facendo unha investigación sobre animais e plantas, que estamos collendo unha cartulina e buscando información.
A nós está nos gustando moito. Esperamos que a vos tamén.
Un saúdo de Julia e Andrea.
Menuda explicación nos deron os cuarto. Esperamos que os guste.